așa cum este scris în 1 Timotei 2, versetul 1, de diferite moduri de rugăciuni. Deci cere rugăciuni, intervenții și mulțumiri. Aceste elemente, patru elemente, se găsesc și în tămâie. Deci se văd aici pe prezentare. Și prima parte este balsamul, cerere, implorare, deci rugăciune foarte fierbinte. În gândirea creștină, cuvântul jertfă este asociat în principal cu ceva la ce trebuie să se renunțe, care trebuie sacrificat și, prin urmare, este asociat cu suferință. Acest lucru se poate datora faptului că cititorul obișnuit al Bibliei cunoaște un singur tip de jertfă în închinarea lui Dumnezeu, sacrificarea sângeroasă a animalelor, prin înjunghierea lor, al căror sânge era vărsat și folosit pentru curățire ca ritual. Acest tip de sacrificiu a fost de asemenea cel mai util pentru a explica semnificația ceea ce a făcut Iisus pentru noi, pentru oameni, și ce exemplifică ceea ce urmașii săi trebuie să îndure pentru credința lor. Aceasta este probabil motivul pentru care jertfele sângeroase au modelat cel mai puternic gândirea creștină și, în general, cea occidentală despre sacrificiu și jertfă ca fiind ceva neplăcut pentru cel care le oferă, deși este plăcut lui Dumnezeu. Cu toate acestea, conceptul de sacrificiu în închinarea divină este mult mai larg. Jertfa nu era întotdeauna un animal ucis. Majoritatea celor care studiază în detaliu și profund cuvântul lui Dumnezeu își vor aminti rapid că au existat și jertfe fără sânge, când oamenii îi dădeau lui Dumnezeu o parte simbolică din roadele lor, cereale, ulei, vin sau alte produse alimentare. O astfel de jertfă nu mai era asociată cu vreo suferință, cu excepția cazului în care cel care dăruia suferea din cauza lăcomiei sale. Mai degrabă era asociată cu un ospăț plăcut în compania lui Dumnezeu. În plus, doar o mică parte din aceste jertfe era arsă, restul fiind folosit ca hrană pentru preoți, familiile și gospodăriile lor și uneori chiar pentru jertfitori. Un astfel de sacrificiu era astfel asociat cu plăcerea unei mese festive copioase. Cu toate acestea, când ne gândim la o jertfă, rareori ne gândim la tămâie, o mireasmă arsă pe altar și adăugată ca ingredient. Totuși, aceasta era una dintre cele mai frecvente jertfe, pentru că se aducea de două ori pe zi pe un altar separat, cel mai sfânt, aflat chiar în fața Domnului, în sfânta, în prima încăpere a cortului și apoi în templul din Ierusalim. În plus, tămâia era adăugată la aproape toate jertfele din roade și animale, cu excepția jertfelor pentru păcat și a jertfelor pentru vină. Astfel, ceea ce israeliții asociau în primul rând cu sacrificiul era tocmai mirosul de tămâie. Foarte devreme, oferirea tămâiei a fost asociată și cu rugăciunea. Deja într-una din cântările sale, David a cântat Psalmii 141:2, ca tămâia să fie rugăciunea mea înaintea ta și ca jertfa de seară să fie ridicarea mâinilor mele. Nu este surprinzător faptul că după distrugerea templului din Ierusalim de către babilonieni, când n-au mai putut fi oferite jertfe, rugăciunile israeliților către Dumnezeu în sinagogile lor nou construite au înlocuit jertfele, în special jertfa de tămâie. Așa cum odinioară parfumul de tămâie umplea templul, tot așa rugăciunile umpleau locurile de adunare ale poporului lui Israel, înălțindu-se spre cer, deasupra acoperișurilor sinagogilor, direct în fața tronului Dumnezeului nevăzut. Chiar și atunci când templul a fost reconstruit 70 de ani mai târziu, a rămas obiceiul de a se ruga în timp ce se aduceau jertfe cu tămâie de două ori pe zi. În timpul Noului Testament, Luca 1:9, versetul 9, relatează slujba preotului Zaharia în felul următor. După obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. În relatarea simbolică din cartea Apocalipsa, apare un înger într-una din viziuni. I s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie. Apocalipsa 8, versetul 3. Creștinii care caută simplitatea în închinare și se opun exagerărilor liturgice au simplificat și ei funcția și semnificația rugăciunii. În unele biserici mari, ea a fost redusă la recitarea unor formule liturgice fixe. Pe de altă parte, ea este uneori tratată de evanghelicii treziți ca o conversație cu Dumnezeu. Se pare că nici una dintre aceste abordări nu corespunde înțelegerii biblice a rugăciunii în timpurile Noului Testament. Religiozitatea lui Isus și a apostolilor a fost modelată de cultura biblică a mediului iudaic. Ei erau obișnuiți cu înțelegerea ebraică a rugăciunii ca fiind un sacrificiu de laudă adus lui Dumnezeu. Așa numitele binecuvântări pe care Iisus și oamenii evlavioși din jurul său le rosteau asupra pâinii și vinului, înainte de citirea scripturilor și în multe alte ocazii, serveau nu pâinii vinului sau participanților la adunare, ci aducerii de laude lui Dumnezeu. Rugăciunea evreiască, sau mai exact binecuvântarea, începe în mod tradițional cu cuvintele Baruch ata Adonai Elenahi mele ha-olam, binecuvântat ești tu, Iave, Dumnezeul nostru, împăratul universului și al veșniciei. Ea este urmată de o frază potrivită situației, de exemplu, tu care faci pâinea să crească din pământ, sau care faci rodul viței de vie, sau care ne-ai sfințit prin porunci și ne-ai poruncit să medităm la legea ta și altele. Astfel de binecuvântări sau binecuvântări similare asupra pâinii sau vinului au fost pronunțate de Iisus și de apostoli. Ele serveau pentru binecuvântarea lui Dumnezeu, adică să-i dea slavă și închinare prin jertfa vițiilor sau roadele buzelor noastre, așa cum este în Osea 14, versetul 2. Acest lucru este confirmat de Epistola către Evrei 13:15. Prin el, Iisus, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. În consecință, participanții la cultura religioasă biblică din vremea apostolilor făceau distinție între diferite tipuri de rugăciuni. Acestea erau adesea recitări de psalmi sau alte pasaje din Scriptură. Uneori se reciteau și, desigur, se înțelegeau anumite formule de rugăciune gata făcute, compuse de învățătorii religioși. Și Iisus a compus o astfel de rugăciune pentru noi. Îi spunem Tatăl nostru sau rugăciunea Domnului nostru și ne place să o rostim împreună sau singuri, absorbind spiritul cuvintelor și conținutul său bogat. Uneori era și un mesaj direct și personal către Dumnezeu pe care creștinii care cred în Evanghelie ca și noi îl asociază cel mai adesea cu cuvântul rugăciune. Apostolul Pavel, îndemnându-i pe ucenicii săi să se roage, enumeră 4 tipuri de rugăciuni. Vă îndemn, dar, înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, implorări, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii. 1 Timotei 2:1 sau potrivit, probabil că aceste 4 lucruri și cuvintele folosite nu sunt întâmplătoare. Ele sunt legate de rugăciunea pe care evreii o asociau cu jertfa de tămâie, care conținea doar 4 ingrediente. Legiuitorul divin a definit astfel compoziția jertfei de tămâie. Domnul a zis lui Moise, ia mirodenis tacte, balsam, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir, să fie sărată, curată și sfântă. Exodul 30, 34-35. În general, am putea spune că în baza acestui lucru, o rugăciune bine structurată are 4 componente. În primul rând, îl slăvește pe Dumnezeu pentru atributele sale și pentru marile minuni ale creației și ale mântuirii. În al doilea rând, exprimă recunoștința pentru harurile trăite personal de cel care se roagă. În al treilea rând, include mărturisirea păcatelor și cere iertare și, în sfârșit, în al patrulea rând, exprimă dorințele și aspirațiile celui care se roagă sau îi cere lui Dumnezeu fie să sprijine aceste aspirații, fie să-i arate o altă cale mai dreaptă în conformitate cu voința celui prea înalt. Cu toate acestea, în cuvintele citate din 1 Timotei, Apostolul Pavel împarte rugăciunile într-un alt mod. El indică faptul că o anumită rugăciune poate avea un caracter specific și nu trebuie să conțină toate ingredientele. Rugăciunea se poate concentra pe un anumit element al jertfei pe care rodul buzelor noastre o adresează Tatălui nostru veșnic, Dumnezeului nostru. Deci, primul element, balsamul sau rugăminte, implorare. Dacă Apostolul Pavel, atunci când i-a scris lui Timotei cele 4 tipuri de rugăciune, se gândea într-adevăr la cele 4 componente ale jertfei de tămâie, atunci prima a fost balsamul. Și dintre cele 4 tipuri de rugăciune ar corespunde cererilor. Cuvântul grecesc deesis, care apare aici, poate fi redat mai emoțional ca implorare. Primul ingredient al jertfei de tămâie, balsamul, este identificat prin cuvântul ebraic rar, nataf, care înseamnă picătură și care derivă din verbul a picura, a stropi. Traducătorii greci, ai Septuagintei antice, au folosit cuvântul stacte, care a fost adoptat chiar și de unele limbi europene moderne pentru a desemna balsamul biblic. Cuvântul state, în traducerea greacă a scripturii ebraice, este folosit și pentru smirnă, aloie, rășină cu miros dulce și miresme în general. În profeția lui Ieremia, el se referă la leacul sau balsamul din Galat, numit opobalam sau rășină din planta Comifora gileadensis. Stacte poate face referire și la o formă lichidă de smirnă, cum ar fi un ulei esențial distilat din rășina arborului de balsam. Cu toate acestea, ingredientul tămâie care urma să fie arsă pe altar nu putea fi uleiul, ci o substanță în formă solidă, ceea ce înseamnă că această curgere, care stă la baza cuvântului ebraic nataf, s-a referit mai degrabă la modul de obținere a acestei substanțe specifice decât la starea sa de utilizare. Acest lucru indică faptul că balsamul nu era presat artificial, ci că era extras din plantă și se condensa. Istoricul evreu Flavius Josephus afirmă că din mici incizii făcute cu grijă în scoarța arborelui de balsam, balsamul se scurgea sub formă de picături fine care erau apoi colectate cu ajutorul lânii, era pieptănată și depozitat în vase de lut. Aceasta era confirmată și de savantul grec Pliniu. Potrivit acestor autori, rășina arborelui de balsam era mai întâi albicioasă și transparentă, apoi se întărește și capătă o culoare roșiatică. Substanța astfel extrasă era foarte valoroasă și era folosită în principal ca medicament. În consecință, Ieremia deplânge boala spirituală a lui Israel și a lui însuși în felul următor. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu. Mă doare, mă apucă groaza. Nu este niciun leac alinător în Galat. Nu este niciun doctor acolo. Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu? Ieremia 8, versetele 21 până la 22. Astăzi asociem cuvântul balsam cu ceva care liniștește. Uneori, vorbind figurativ, spunem, de exemplu, că muzica este un balsam pentru suflet. Astăzi folosim cuvântul balsam pentru creme sau alifii care calmează, hrănesc, mențin și vindecă pielea. Cu toate acestea, balsamul istoric din Galat era apreciat în principal pentru proprietățile sale antibacteriene și era folosit doar pe răni. Numai cei bogați își permiteau să cumpere suficient pentru a-și acoperi pielea în scop medicinal. Proprietățile balsamului astfel descris ar putea dezvălui elemente din natura și funcția rugăciunii sau a unora dintre ingredientele sau tipurile sale. În enumerarea făcută de apostolul Pavel, în scrisoarea către Timotei, dacă corespondența acestei liste cu ingredientele jertfei de tămâie este corectă, ne amintim că balsamul ar corespunde implorării. În rugăciunile noastre cerem ceva atunci când ne dorim ceva. Poate ceva ce nu avem, dar am dori să avem. Dar rugămintea sau implorarea este mai mult decât atât. Implorăm atunci când am pierdut ceva prețios și îl vrem înapoi, atunci când este teamă să nu pierdem ceva, cerem ajutorul lui Dumnezeu atunci când avem probleme serioase. când ne simțim amenințați, când noi sau cei dragi nouă sunt bolnavi. Implorăm atunci când temeliile existenței noastre materiale sunt zdruncinate, când viața spirituală a comunității în care creștem ca trup al lui Hristos se deteriorizează. Desigur, nu vrem să fim oameni a căror atitudine este definită de celebrul proverb: când e greu, strigăm la Dumnezeu. Ne străduim să simțim nevoia de a fi în legătură permanentă cu Dumnezeu în toate aspectele vieții noastre, nu doar în momentele de pericol. Cu toate acestea, fiecare vom recunoaște că atunci când avem probleme în viață, rugăciunile devin mai fierbinți, mai lungi și mai frecvente. Un strigăt de ajutor și salvare este mai mult decât o simplă cerere, cum ar fi: Doamne, vreau să fiu o persoană mai bună, ajută-mă să găsesc mai mult timp pentru a servi cauza Ta, Doamne, dă-mă o măsură mai mare de spirit. Desigur, și aceste rugăciuni trebuie să fie fierbinți și entuziaste, dar implorarea care se ridică din adâncurile căderii și ale necazului au întotdeauna temperatură și intensitate diferite. În Epistola către Evrei 5:7 citim despre Isus. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui. În acest exemplu este ușor de înțeles ce poate fi o implorare. În cunoscuții săi psalmi, David, a cărui viață și sănătate au fost amenințate grav de mai multe ori, îl implora foarte des pe Dumnezeu să-l scape din situații dificile. Cât de frumoase sunt rugăciunile sale, care se ridică din cele mai profunde adâncimi ale asupririi, persecuției, anxietății, nesiguranței, fricii, îndoielii și altele. Ascultă-mă și răspunde-mi, rătăcesc încoace și încolo și mă frământ. Psalm 55:2. Cât de mare a fost recunoștința lui atunci când Dumnezeu l-a ajutat. El m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru, Psalmul 40, versetele 2 și 3. Fără îndoială, astfel de sentimente se înălțau către Dumnezeu ca o tămâie frumos mirositoare. Este greu de spus dacă este posibil să avem o experiență mai intensă a apropierii de Dumnezeu decât cea care însoțește dificultățile și pericolele vieții noastre, mai ales când avem sentimentul că Tatăl Ceresc este Cel care ne salvează de aceste greutăți. Iov este un model de suferință fără precedent. Cele mai mari nenorociri imaginabile s-au abătut asupra lui. Și-a pierdut toate bunurile, i-au murit toți copiii, soția l-a disprețuit și în cele din urmă s-a îmbolnăvit de o boală gravă, dureroasă și neplăcută. Deși fusese înainte un om drept, bun și evlavios, abia după experiențele descrise în cartea sa, a rostit faimoasele cuvinte: urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Iov 42, versetul 5. Poate că este într-adevăr necesar să ne aflăm chiar în fundul gropii, să fim nevoiți să implorăm eliberarea și să fim scoși din groapa pieirii și din fundul mocilei pentru a putea spune că l-am văzut pe Dumnezeu cu ochii noștri. Balsamul se scurgea sub formă de picături alficioase, transparente, din inciziile scoarței arborului de balsam. În același mod, lacrimile ne însoțesc adesea suferința. La început sunt incolore, lipsite de conținut, exprimând doar tristețe și durere. Cu timpul însă, ele se întăresc, se înroșesc, capătă culoarea sângelui, deoarece sunt însoțite de reflecții care ne modelează comportamentul și serviciul nostru pentru Dumnezeu. În acest fel, ele devin un ingredient al jertfei de tămâie recunoscătoare. Probabil că cei mai mulți dintre noi ar prefera să nu suferă niciodată, dar dacă suferința fizică trebuie să ducă la vindecare, acceptăm o intervenție chirurgicală, durerea rănii sau amărăciunea și efectele secundare ale medicamentelor. În cazul balsamului spiritual, nu vedem întotdeauna rezultatele imediate ale acțiunii sale. Cu toate acestea, trebuie să avem credință în Dumnezeu și în mesagerii săi că lacrimile suferinței evlavioase vindecă, ele sunt un adevărat balsam pentru suflet. Ele fac o persoană mai blândă, mai sensibilă și mai nobilă. Experiența arată că nu întotdeauna este așa. Mulți oameni devin amari în suferința lor, poate pentru că lacrimile lor nu sunt picăturile de rășină ale unui arbore de balsam adevărat. Adică suferința lor nu este trăită în puterea Spiritului lui Dumnezeu. Cu toate acestea, atunci când un om al lui Dumnezeu suferă, lacrimile suferinței sale nu numai că îi vindecă sufletul, dar adesea servesc și ca medicament pentru alții, deoarece tăria de caracter este admirată și devine o sursă de inspirație pentru observatori și urmași. În cele din urmă, după ce se solidifică și capătă culoarea sângelui, picăturile de balsam devin o parte componentă a jertfei de tămâie, de reverență și laudă la adresa lui Dumnezeu atunci când se exprimă recunoștință pentru ajutorul oferit. Dumnezeu vrea ca noi să îi cerem ceva, chiar să-L implorăm. Iisus a spus multe pilde despre acest lucru. Biblia nu explică nicăieri de ce se întâmplă acest lucru, dar putem presupune că sentimentul de a fi lipsit de ceva sau de a suferi o pierdere gravă, împreună cu convingerea că Dumnezeu ne poate ajuta, modelează în mod pozitiv relația noastră cu Tatăl Ceresc, care, prin satisfacerea dorințelor copiilor săi, le întărește credința și experiența de apropiere și mărăție a puterii sale. Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru, care este în ceruri, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Matei 7, versetul 11. Al ruga pe Dumnezeu pentru ceva ce ne lipsește sau pentru ce am pierdut arată că avem încredere în El și credem în puterea Lui. Repetarea unei cereri din nou și din nou, implorându-L pe Dumnezeu cu lacrimi în ochi, să ne-o împlinească, ne întărește convingerea că avem cu adevărat nevoie de ceea ce cerem. Uneori încercăm să mai cerem, pentru că în timp acceptăm refuzul lui Dumnezeu. Devenim convinși că poate lipsa, insuficiența, neîmplinirea ne sunt mai benefice decât împlinirea dorințelor și aspirațiilor noastre. Al ruga sau implora pe Dumnezeu, ai încredința Lui grijile noastre ca un balsam vindecă rănile sufletului. Uneori simplul fapt de a plânge în fața Tatălui Ne face să ne simțim, să simțim alinare, să simțim mâna lui grijulie pe capul nostru în durere, să auzim o voce liniștită, nu te îngrijora, totul va fi bine, nu va mai dura mult, nu va fi atât de rău pe cât crezi. Când astfel de cuvinte ne sunt spuse de oameni, uneori le percepem ca pe niște consolări slabe. Când Dumnezeu ne face să ne simțim astfel, atunci necazurile par mai ușoare. Cererea pentru ajutorul său devine un leac pentru grijile noastre. Cel mai important lucru însă este că picăturile de balsam, adică lacrimile de frică, durere sau suferință, devin, după un timp, un ingredient al jertfei de tămâie, prima și poate cea mai importantă. Simțirea puterii lui Dumnezeu, care este capabil să îl elibereze pe om chiar și din cea mai mare asuprire, sporește închinarea la cel nevăzut și atot puternic. Ozia 11:1 dă o definiție a îndurării divine. Când era tânăr, Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul meu din Egipt. De aceea chiar și Iisus a trebuit să meargă în mod literal în Egipt. Deci nu al îndurării, ci al înrudirii divine. Suntem înrudiți cu Dumnezeu. Se pare că fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să se afle într-o situație de pericol, de robie și de înjosire pentru a trăi exodul, pentru a experimenta ajutorul lui Dumnezeu și pentru a fi condus la libertatea copiilor lui Dumnezeu. Să repetăm. Primul ingredient al tămâiei este balsamul, rășina parfumată care curge din inciziile făcute în scoarța arborului de balsam. Elementul de bază al rugăciunii este de a-L ruga pe Dumnezeu să ne ajute în suferință și în pericol, să ne arate calea de ieșire dintr-o situație aparent fără speranță. Așa cum balsamul ameliorează tensiunea și vindecă, tot așa și implorarea este un medicament pentru sufletul afectat. La fel cum balsamul devine mai târziu un ingredient în jertfa de tămâie, simțirea ajutorului divin sporește închinarea noastră la Dumnezeu, face ca rugăciunile noastre să abunde în recunoștință. Așadar, dacă uneori mi se pare că mă aflu într-o situație fără speranță, dacă uneori cad într-o gaură neagră, fără lumină, îmi amintesc lecția despre balsam. Am credință prin speranță și mă rog lui Dumnezeu. De asemenea, prin speranță cred, Dumnezeu are puterea de a mă scoate chiar și dintr-un cuptor de foc. Știu de asemenea că într-o zi îmi voi aminti de momentele exodului meu, de salvarea mea din Egipt, ca și cum aș fi trăit cea mai intensă experiență a prezenței lui Dumnezeu în viața mea, iar lacrimile de tristețe, de teamă, de suferință vor deveni granule roșiatice, parfumate, adăugate la tămâia jertfei de închinare lui Dumnezeu. Slavă celui preanalt, pentru că ne îngăduie să-L implorăm și pentru că se lasă implorat. Amen.